Բարի երեկո, Երևանում ժամը 19-ն է, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը։ Օրվա գլխավոր թեմաներն են. Խաղաղության պայմանագրի Բաքվի ուղարկած խմբագրումից հետո Երևանը հայտարարում է 1-2 հարց է մնում չհամաձայնեցված։ Վարչապետ Փաշինյանը Բուդապեշտ է մեկնել Եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական գագաթնաժողովը։ ԱՄՆ նախագահի պարտված թեկնածուն ընդունում է ընտրությունների արդյունքները։ Վաշինգտոնում վարչակազմի փոփոխությունը կազդի հայ-ադրբեջանական բանակցությունների վրա։ Իշխանական պատգամավոր Յարձագանքը սկանդալ արտաքին գործերի նախարարությունում մամուլը գրում է գերատեսչության վարորդը վիզաների հարցում օգնելու համար գումար է վերցրել։ Ինչու են իշխանականներն առաջարկում դադարեցնել շողակաթ հեռուստաընկերության ֆինանսավորումը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կպատմենք առաջիկա մեկ ժամում, այժմ Գևորգ Ստամբոլցյանը օրվա գլխավոր նորությունները կներկայացնի։
Հունգարիայի մայրաքաղաքում շարունակվում է Եվրոպական քաղաքական համայնքի 5-րդ համաժողովը, դրան մասնակցում է նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Համաժողովի կուլիսներում Փաշինյանն այսօր շփվել է մի շարք պետությունների ղեկավարների, այդ թվում Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ։ Բուդապեշտի համաժողովին մասնակցող Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման կարևորության մասին, հույս հայտնելով, որ Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագիրն ի վերջո կստորագրվի։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կետերից 1-2-ը շարունակում են չհամաձայնեցված մնալ, այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը։ Դրա հետ մեկտեղ Պաշտոնյանը նշել է, որ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջ պայմանագրի նախագծում չկա։ Վաշինգտոնը Հայաստանին դրդում է ազգային ինքնասպանության, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության վարչությունը, պնդելով, որ Միացյալ Նահանգները փորձում է արագացնել Հայաստանի կողմից արևմտամետ արտաքին քաղաքական կուրսի որդեգրումը մեջբերում Ուկրաինայում և Մոլդովայում փորձարկված մեթոդների կիրառմամբ։ Հարավային Կովկասում իրադրությունը շարունակում է բարդ մնալ, սակայն դրա բարելավման նախադրյալներ առկա են, այսօր Մոսկվայում ԱՊՀ անդամ պետությունների անվտանգության խորհրդների ղեկավարների հավաքին հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Նրա խոսքով տարածաշրջանում իրադրության բարելավմանը խանգարող գլխավոր գործոնը արևմուտքի միջամտությունն է։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ, նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության արդեն նախկին թեկնածու Քամալա Հարիսն ընդունել է իր պարտությունը։ Ամերիկյան ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքը հետևյալն է ընտրություններում պարտության դեպքում դու պետք է ընդունես, այնինչ օրեքշաբթի երեկոյան դիմելով իրաջակիցներին հայտարարել է Հարիսը։ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն առաջիկա ժամերին ուղերձով կդիմի ամերիկացիներին, անդրադառնալով նոյեմբերի 5-ի ընտրությունների արդյունքներին։ ակնկալվում է, որ Բայդենը խոսելու է իշխանության Թրամփին անցնցում փոխանցման գործընթացի մասին։ Դոնալդ Թրամփը վերջին 24 ժամերին հեռախոսազրույցներ է ունեցել մի շարք օտարերկրյա առաջնորդների հետ։ Թուրքիայի նախագահի հետ զրույցում կողմերը քննարկել են Անկարայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունների սերտացումը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ Թրամփի հետ զրույցը հրաշալի է որակել։ Չի բացառվում, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դոնալդ Թրամփի հետ շփումներ ունենա մինչև նրա երթմնակալության արարողությունը։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն, սակայն նշել է, որ ռուսաստանյան իշխանությունները Թրամփի հաղթանակից հետո նրա շտաբի հետ կապ հաստատել չեն փորձել։ Գերմանիայի առաջատար ընդդիմադիր կուսակցությունը քրիստոնյա դեմոկրատները պահանջում են Բունդեսթագի օրակարգում ընդգրկել Օլաֆ Շոլցի կառավարության վստահություն հայտնելու հարցը։ Քրիստոնյա դեմոկրատների առաջնորդ Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, որ հարցը հրատապ է դարձել այն բանից հետո, երբ դաշնային կանցլերը ֆինանսների նախարարի պաշտոնից հեռացրել է իր կրտսեր կոալիցիոն գործընկեր Ազատ դեմոկրատների առաջնորդ Քրիստիան Լինդներին, և աշխարհը կտեսնի Իսրայելի պարտությունն այսօր Թեհրանում հնչեցրած ելույթում հայտարարել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին, ընդգծելով, որ չնայած ծանր կորուստներին Լիբանանում գործող Հեզբոլա շարժումը շարունակում է դիմադրություն ցուցաբերել իսրայելական բանակին։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Երևանը ստացավ խաղաղության պայմանագրի նախագծի Բաքվի հերթական տարբերակը։ Ադրբեջանական կառավարության կողմից ֆինանսավորվող վերլուծական կենտրոնի ղեկավարն էլ վիճահարույց կետերն է գաղտնասերծել։ Դրանք վերաբերում են Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությանը, Երևանի կողմից իրավական և դիվանագիտական վեճերի բացառմանն ու սահմանին օտար ուժերի բացակայությանը։ Հայկական կողմն արձագանքում է սահմանադրությունը փոխելու պահանջ նախագծում չկա։ Մյուս կետերի մասով Երևանը դարձյալ հայտարարում է. Քննարկումների բովանդակությունը բացահայտելը ճիշտ չէ։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Երևանը խաղաղության պայմանագրի 11-րդ խմբագրումը ստանալուց հետո էլ է հայտարարում 1-2 հարց շարունակում է չհամաձայնեցված մնալ։ Փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը սակայն չի մանրամասնում, Բաքվի հետ այդ որ հարցերի շուրջ չի հաջողվում ընդհանուր հայտարարի գալ։
Եվ կողմերը չունեն ընդհանուր դիրքորոշում տվյալ հարցերի շուրջ եւ բնականաբար քննարկումներ շարունակվելու են պաշտոնական Բաքվի հետ։
Խաղաղության համաձայնագրի վիճահարույց 3 կետերը X-ի իրեջում գաղտնազերծել է Ալիևի կառավարության կողմից ֆինանսավորվող վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ֆարիդ Շաֆիևը։ Ըստ նրա, դրանցից մեկը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության, մյուսը Երևանի կողմից իրավական եւ դիվանագիտական վեճերի բացառման, վերջինն էլ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին օտար ուժերի բացակայության մասինն է։ Հայաստանի փոխարտգործնախարարը անդրադառնալով Ադրբեջանի իշխանություններին մոտ կանգնած վերլուծաբանի պնդումներին վստահեցրեց. Սահմանադրությունը փոխելու պահանջ խաղաղության համաձայնագրի նախագծում չկա։ Իսկ արդյոք մյուս երկու կետերը իրավական վեճերի բացառման և սահմանից օտար ուժերի դուրսբերման մասինն են։
Քանի որ այս պայմ բանակցությունները ընթանում են, ես ճիշտ չեմ գտնում ամբողջությամբ բացել, թե ինչի շուրջ են ընթանում քննարկումները, բայց այո, ինչպես նշեցի, կան չհամաձայնեցված կետեր, եւ սրանց շուրջ պետք է շարունակվեն քննարկումները։
Հայաստանի համար ընդունելի է ԵՄ դիմորդների դուրսբերումը պայմանագրի կնքման դեպքում Հայ-Ադրբեջանի
համար։ Այս պայն Հայաստանի Հանրապետությունը, քանի դեռ մենք ունենք չդելիմիտացված սահման Ադրբեջանի Հանրապետության հետ, քանի դեռ առկա են խնդիրներ, գտնում է, որ Եվրամիության դիտորդների ներգրավումը Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական սահմանին կարևոր անվտանգային և կարողության նշանակություն ունի։
Իսկ հետագայում
ինչ պատասխանեցի հարցին։
Իսկ դիվանագիտական վեճերի հետ կապված և իրավական խոսքը այստեղ ստեղծյալ հայցերի մասին, այս մասով պատրաստ եք առաջ գնալ պայմանագրի ստորագրման համատեքստում։
Դեք ընդհանուր գործընթացի և ընդհանուր տրամաբանության մեջ պիտի նայել Հայաստանի Հանրապետության համար կան նաև այս համաձայնագրից դուրս շատ կարևոր հարցեր, այդ թվում հումանիտար հարցեր, որոնք հասցեագրման կարիք ունեն։
Ադրբեջանի կառավարության հետ սերտ կապերով հայտնի փորձագետը նույն գրառման մեջ առաջ է քաշել նաև Հայաստանի ապառազմականացման հարցը։ Հայաստանից 2 անգամ մեծ ռազմական բյուջե ունեցող Ադրբեջանից պաշտոնյաներն են նաև ժամանակ առ ժամանակ խոսում Հայաստանի զինված ուժերի նկատմամբ սահմանափակում կիրառելու մասին։ Սեպտեմբերին օրինակ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևն էր նման կարծիք հայտնել։ Արդյոք Բաքուն խաղաղության պայմանագրում ներկայացրել է նման պահանջ, և եթե այդպիսի հարց դրվի Սեղանին, ինչպես կարձագանքի Երևանը? Հայաստանի փոխարտգործնախարարը պնդեց, թե նման կետ համաձայնագրում չկա, միևնույն ժամանակ հավելելով.
Մենք էլ բազմից հայտարարել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը զարգացնում է իր պաշտպանողական կարողությունները, և սա միջազգային իրավունքի նորմերին ամբողջությամբ համապատասխանում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը հարձակվողական գործողություններ իրականացնելու որևէ ծրագիր չունի կապված իր որևէ հարևանի։
Չնայած Բաքվից հնչող պահանջներին, Երևանը պատրաստ է ակտիվացնել նաև դեմարդեմ բանակցությունները, բայց այս պահին այդպիսի պայմանավորվածություն ըստ Կոստանյանի չկա։ Ընդ որում հանդիպան հնարավորություն կարող էր լինել Բուդապեշտում այսօր անցկացվող Եվրոպական քաղաքական համայնքի 5-րդ գագաթնաժողովին, բայց Ադրբեջանի նախագահը դրան չի էլ մասնակցում։ Այդուհանդերձ Երևանից ըստ փոխնախարարի պատրաստ են սեղմ ժամկետներում պատասխանել խաղաղության պայմանագրի Բաքվի առաջարկներին։ Իսկ ինչու Երևանը չպնդեց համաձայնեցված կետերով համաձայնագիր ստորագրելու իր գաղափարը։
Մենք շարունակում ենք ընդհանուր բանակցային գործընթաց, որովհետև հետաքրքրված ենք Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրի ստորագրման։
Հակուղի կմտներ գործընթաց, եթե պնդեիք։
Խաղաղության պայմանագրի բանակցություններին զուգահեռ ակտիվ են քննարկումները նաև տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացման շուրջ։ Այս հարց նորերս քննարկել են նաև սահմանազատման հանձնաժողովների համանախագահները։ Հնարավոր է մի երկկողմ հանձնաժողով էլ ապաշրջափակման համար ստեղծվի։ Կոստանյանն ասաց, վաղ է այդ մասին խոսել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ու ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի հաղթանակի մասին Երևանում են ակտիվորեն խոսում։ Վարչապետը 3 շնորհավորեց հանրապետական թեկնածուին, գրելով, թե անհամբեր սպասում է նրա հետ աշխատանքին հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկկողմ հարաբերություններ կառուցելու համար։ ԱՄՆ վարչակազմի փոփոխությունը ինչպես կազդի հայ-ադրբեջանական բանակցությունների վրա, կփոխվի Վաշինգտոնի մոտեցումը։ Կարլեն Ասլանյանի հետ հարցազրույցում իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն է անդրադարձել այս հարցերին։
Դոնալդ Թրամփի ընտրությունը մտահոգություններ առաջացրել է, որ Վաշինգտոնը կփոխի միջնորդական կուրսը, այնինչ հիմա Բայդենի օրոք կա։
Պետք է ավելի մեծ ջանք գործադրել, որպեսզի կարողանանք մեր հարաբերությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ էլ ավելի բարձր մակարդակի հասցնենք, շարունակենք ռազմավարական գործունեության մասին մեր երկխոսությունը առհասարակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, ու այս առումով ես չեմ կարծում, որ Թրամփի ընտրությունը խոչընդոտ է կամ առհասարակ հանգարող հանգամանք է, իմ տպավորությամբ հաշվի առնելով նաև վերջին հայտարարությունները Թրամփի կապված Հայաստանի հայերի հետ, հիմնական գործոնը պետք է ընկալել երկու սուվերեն պետությունների միջև հարաբերությունները արտաքին քաղաքական։
Նա առաջին անգամ չէ սպիտակ տանը 44-օրյա պատերազմը նրա, որ օքե տեղի ունեցել ամերիկյան վարչակազմը այն չի կանգնեցրել, եւ հետեւաբար որ հիմա Երևանը հայտարարում է Ադրբեջանը կարող է նոր էսկալացիայի գնալ, ասենք կոպից հետո, մարդիկ մտավախություն ունեն, որ նույն փորձը կկրկնվի։
Տեսեք, ակնհայտորեն չափազանց տարբեր երևույթներ են նախ 44-օրյա պատերազմը իր բնույթով, թե կոնկրետ որ տարածքներում էր այդ պատերազմը տեղի ունենում, և Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա հավանական հարձակումը, որպես այդպիսին, դրանք չափազանց տարբեր երևույթներ են, և այս կոնտեքստով այդ տարբերությունը պետք է գիտակցել։ Մյուս կողմից էլ այդ ժամանակաշրջանում նաև Հայաստանի աշխարհաքաղաքական հստակ կողմնորոշումը, դիրքավորումը ավելի ճիշտ կլինի ասել, շատ ավելի տարբեր էր նաև ներկայիս Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքավորումից։
Իդեպ այդ մասին էլ կա անհանգստություն, որ Թրամփի վարչակազմն այս տարածաշրջանով չի հետաքրքրվելու, և դրա հետևանքը կլինի, որ Հայաստանը նորից կմղվի դեպի Ռուսաստանը։
Ես իրականում այդ մտավախությունները չեմ կիսում։ Այն բոլոր ընկալումները, որ կային Թրամփի առաջին նախագահության ժամանակ, կապված նրա հետ, որ նա չափազանց շատ իզոլյացիոնիստական քաղաքականություն կվարի, դրանք չարդարացան, կապված նրա հետ, որ ընդհանրապես ամերիկան արտաքին քաղաքական իր համաշխարհային լիդերի դերը կհանձնի ուրիշներին, դրանք ևս չարդարացան, ու իմ կարծիքով այս երկրորդ նախագահության ժամանակ էլ այդ ամեն ինչ ուղղակի չի արդարան։
Բայդենի նամակի ճակատագիրն ինչ է լինելու, նա արդեն գնացող նախագահ է, բայց խոսում էր համարձակ նախաձեռնության մասին, մինչև կոպ համաժողովը խաղաղություն պայմանագիր ստորագրելու մասին, Թրամփը նման ծրագրերի մասին չի հայտարարել։
Չի հայտարել, բայց բազմից հայտարել է այն մասին, որ ինքը ամեն ինչ անելու է, որ իր նախագահության ժամանակ աշխարհում պատերազմներ չլինեն, և ինչու ոչ, ինչ վատ սկիզբ կլինի, մեկնարկ կլինի նրա աջակցությամբ, օրինակ, որպեսի նաևս փորձի ներազդել գործընթացների վրա, և նաև նրա աջակցությամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի։
Էթնիկ զտումը դադարեցնելու նրա խոսքն էլ է դրական ազդակ համարում, ի վերջո Երևանը նման օրակարգ չի բարձրացրել արցախցիների վերադարձի։
Արցախցիների վերադարձի օրակարգ մենք չենք բարձրացնում, այո, որովհետև մենք այս պայտերությամբ գերկենտրոնացած ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման վրա, ու մեր կարծիքով կայուն ու հարատև խաղաղությունը հնարավորություն կտա լուծել բոլոր հարակից խնդիրները առանց բացառության ու լուծել լավագույնս, իսկ այն, ինչը բարձրաձայնում են օրինակ մեր քաղաքական ընդդիմախոսները կամ քաղաքական դաշտում, որ անդադ էս մեղադրանք հարկա իշխանության հասցեին, որ դուք, այ դուք չեք բարձրաձայնում վերադարձի իրավունքի մասին, չեք անդադ խոսում էթնիկ զտման մասին, դա ուղղակի ճանապարհ պարա դեպի խաղաղության պայմանագրից խուսափում, խաղաղության պայմանագրի չստորագրում, և հետագայում էլ այդ խնդիրների չլուծում փաստացի։ Որտև ասում եմ, նորից խաղաղության պայմանագրի կնքումից, հարատև խաղաղության հաստատումից հետո բոլոր հարակից խնդիրները լուծելի են շատ հեշտ և շատ ավելի արագ, իսկ այդ խնդիրներով անընդհատ ամեն գործընթաց սաբոտաժանելու կամ այսպես տորպետա արելու միտումը ինքը բերում է ոչ մի խնդրի չլուծման ուղղակի։
Դոնալդ Թրամփին պարտվելուց հետո փոխնախագահ Քամալա Հարիսն առաջին անգամ իր աջակիցների առջև ելույթ ունեցավ։ Պարտված թեկնածուն ընդունում է ընտրությունների արդյունքները ու հայտարարում պատրաստ են օգնել Թրամփին ու ապահովել իշխանության խաղաղ փոխանցում։ Հետընտրական զարգացումներին Լուսինե Մուսալյանն է հետևում։
Նախագահական և կոնգրեսի ընտրություններում դեմոկրատների ջախջախիչ պարտությունից հետո Ամերիկայի առաջնորդ Ջո Բայդեն օրոպեներ անց պատրաստվում է ուղերձով դիմել ամերիկացիներին խոստանալու իշխանության խաղաղ փոխանցում Դոնալդ Թրամփին։ Նորընտիր նախագահը 75 օր ունի իշխանությունն ստանալու համար, նրա երթմնակալությունը տեղի կունենա հունվարի 20-ին։ Ամերիկայի 45-րդ նախագահը Սպիտակ տուն է վերադառնում, ստանալով քաղաքացիների և ընտրիչների կոլեգիայի քվեների բացարձակ մեծամասնությունը, դառնալով Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ երկրորդ նախագահը, որը վերընտրվեց քառամյա դադարից հետո։ Այդ ճանապարհին Թրամփին չխանգարեցին անհաղթահարելի թվացող խոչընդոտները, իր դեմ հարուցված բազմաթիվ գործերը, մահափորձերը, քրեական հանցագործության համար դատապարտված լինելը, ոչ էլ այն հանգամանքը, որ նա պաշտոնավարման առաջին ժամկետն ավարտեց որպես նահանգների առաջին նախագահ, որը երկու անգամ իմպիչմենթի է ենթարկվել։ Թրամփի համոզիչ հաղթանակը երեք շտապեց շնորհավորել նախագահ Բայդենը Սպիտակ տան մամլոցարայության փոխանցմամբ հանրապետական թեկնածուի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահը վերահաստատել է իր հանձնառությունը ապահովելու իշխանության սահուն փոխանցում, չնայած երկու գործիչների միջև երկարամյա քաղաքական թշնամանքին։ Հեռացող նախագահ Թրամփին նաև Սպիտակ տանը հանդիպելու առաջարկ է արել։ Հանրապետական առաջնորդի նախընտրական շտաբի խոսնակ Սթիվեն Չյունգի փոխանցմամբ Թրամփն անհամբերությամբ է սպասում այդ հանդիպումը և բարձր է գնահատել Բայդենի զանգը։ Թրամփը շնորհավորանքներ է ստացել նաև իր մրցակից Քամալա Հարիսից, որը երեք ցավոտ պարտությունից հետո իր առաջին ելույթում աջակիցներին հորդորում էր չվհատվել, հայտարարելով, որ ժողովրդական արժեքների համար իր պայքարը չի ավարտվել։
The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for.
Այս ընտրությունների ելքն այն չէ, ինչ մենք ցանկանում էինք, ինչի համար պայքարում էինք, ինչի համար քվեարկել ենք։ Բայց Ամերիկայի խոստման լույսը միշտ վառ կլինի, քանի դեռ մենք չենք հանձնվել։
Վաշինգտոնի Հովարդի համալսարանի գլխավոր մասնաշենքի մոտ հավաքված հետևորդներին դիմելով փոխնախագահ Հարիսը վերահաստատեց, ընդունում է ընտրությունների արդյունքները, իր հերթին խոստանալով իշխանության խաղաղ փոխանցում ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփին.
And that we will engage in a peaceful transfer of power.
Ընդ որում այդ մասին հայտարարելիս նա հատուկ առոգանությամբ հնչեցրեց բարերը, ակնհայտորեն ցանկանալով ընդգծել և իրեն հակադրել 45-րդ նախագահին, որը 2020 թվականի պարտությունն այդպես էլ չընդունեց, միաժամանակ չներկայացնելով ընտրությունների կեղծման հստակ փաստեր։ Հարիսն այդուհանդերձ չհստակեցրեց, ինչպես է շարունակելու պայքարը, արդյոք նախագահական ընտրություններում իր ծանր պարտությունից հետո մտադիր է երկրորդ անգամ պայքարել Ամերիկայի առաջին կին նախագահը դառնալու համար։ Փոխարենը նա հպանցիկ խոսեց անհաջողությունների բախված դեմոկրատական կուսակցությունը մոբիլիզացնելու մասին, որը Թրամփի քառամյա պաշտոնավարումը դիմավորում է առանց հստակ առաջնորդի և, ինչպես ընդդիմախոսներն են նկատում, առանց հստակ պլանի։
This is not a time to throw up our hands.
Թեվաթափ լինելու ժամանակը չէ, այժմ ժամանակն է կազմակերպվել, մոբիլիզացվել և ներգրավված մնալ հանուն ազատության, արդարության և ապագայի, որը, ինչպես բոլորս գիտենք, կարող ենք միասին կառուցել։
And the future that we all know we can build together.
Ամերիկյան մամուլը նկատում է, որ Թրամփի հաղթանակը դեմոկրատ թեկնածուի համար բավական անսպասելի էր, քանի որ քարոզարշավի ընթացքում բոլոր հարցումները հակառակի մասին էին փաստում։ Ուշագրավ է, սակայն, որ դեմոկրատները պարտվել են նույնիսկ այսպես կոչված կապույտ նահանգներում, որտեղ նախկինում առավելություն ունեին, օրինակ համասարանական խոշոր քաղաքներում փոխնախագահ Հարիսը 2-ից 3%-ով պակաս քվեներ է ստացել, քան Բայդենը 4 տարի առաջ։ Ընդ որում հանրապետական առաջնորդը ոչ միայն գյուղաբնակ ամերիկացիների, այլև էթնիկ փոքրամասնությունների, այդ թվում աֆրոամերիկացիների աջակցությունն է ստացել, որոնք տասնամյակներով համարվում էին դեմոկրատների ամենահավատարիմ ընտրողները։ Հարիսն ու նրա կուսակիցները հիմնականում փորձում էին կարմիր հոսքը կասեցնել ժողովրդավարության համար Թրամփի սպառնալիքի մասին նախազգուշացումներով, մինչդեռ Թրամփը առանց հոգնելու հնչեցնում էր իրեն հաջողություն բերած 2016 թվականի նախընտրական խոստումները, շեշտը դնելով մարդկանց մարդկանց հուզող ամենօրյա խնդիրների լուծման վրա, տնտեսական բարեկեցություն, երկրի սահմանների անվտանգություն։ Հանրապետականներին հարող ամերիկյան առաջատար պարբերականներից մեկը Wall Street Journal-ը նշում է, որ Թրամփի հաղթանակը հնարավոր է դարձել նաև Բայդենի վարչակազմի ու կոնգրեսում դեմոկրատների տապալված քաղաքականության շնորհիվ, որոնք հակառակ իրենց խոստումների չեն միավորել ամերիկացիներին և չեն ապահովել տնտեսական բարգավաճում։
Վարչապետ Փաշինյանը Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտ է մեկնել մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական համայնքի 5-րդ գագաթնաժողովին։ Կառավարությունից հայտնում են երկկողմ հանդիպումների մասին։ Ամերիկյան ընտրություններից 2 օր անց անցկացվող գագաթնաժողովին Եվրոպական գրեթե բոլոր ղեկավարներն են մասնակցում։ Ընթացքին Անուշ Մկրչյանն է հետևել։
Եվրոպական քաղաքական համայնքի 5-րդ հանդիպումը Հունգարիայի մայրաքաղաքում հավաքել է տասնյակ առաջնորդների, Բուդապեշտում է նաև Հայաստանի վարչապետը։ Կառավարության տարածած տեսանյութից և լուսանկարներից պարզ է դառնում, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոտքի վրա կարճ զրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահի հետ։ Էմանուել Մակրոնն էլ քննարկման ժամանակ իր ելույթում կարճ անդրադարձել էր հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին և հույս հայտնել, որ Երևանն ու Բաքուն կկարողանան խաղաղության պայմանագիր կնքել։
De la même manière, je pense qu'il est très important de tout faire pour bâtir un accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et j'espère que le traité de paix pourra être signé.
Լուսանկարներում երևում է նաև, որ Փաշինյանը Թուրքիայի, Վրաստանի, Ուկրաինայի և մի շարք այլ երկրների ղեկավարների հետ մի քանի բառ է փոխանակում։ Ադրբեջանը հրավիրվածների ցանկում է, բայց Իլհամ Ալիևը այս անգամ Եվրոպական հավաքին չի մասնակցել։ Այս տարվա հուլիսին Լոնդոնում Եվրոպական քաղաքական համայնքի 4-րդ գագաթնաժողովին Ալիևը սակայն մասնակցել էր։ Այն ժամանակ Երևանն ու Բաքուն միմյանց մեղադրեցին ղեկավարների մակարդակով հայ-ադրբեջանական հանդիպումը ապալելու համար։ Բուդապեշտում տեղի ունեցած առանձին երկկողմ հանդիպումների մասին կառավարությունը առայժմ չի հայտնել։ Իսկ Հունգարիայի մայրաքաղաքում այսօր քննարկում էին Եվրոպայի անվտանգության մարտահրավերները, այդ թվում Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը և մերձավոր արևելքի հակամարտությունը։ Հավաքին շտապող Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելից ծրագրողները հիմնականում Ուկրաինայի մասին հարցրեցին, հաշվի առնելով ամերիկյան ընտրությունների արդյունքները։ Ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պարբերաբար քննադատում է Ուկրաինային հատկացված աջակցության չափն ու ձևը, քարոզարշավի ընթացքում էլ հաջող էր կրկնում նախագահ ընտրվելու դեպքում արագ կավարտի արդեն 2 տարուց ավելի շարունակվող պատերազմը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը վստահեցրեց, Եվրոպան և Միացյալ Նահանգների նոր իշխանությունը կշարունակեն համագործակցել։
Եվրամիությունը հստակ դիրքորոշում ունի։ Մենք ուզում ենք ուժեղացնել Ուկրաինան, քանի որ հասկանում ենք, դրանով ինքներս մեզ կուժեղացնենք։ Մենք լավ գիտակցում ենք, որ առանձին թույլ կլինենք Ռուսաստանի պես ավտորիտար ռեժիմի դեմ, որը միջազգային կարգը վտանգի տակ է դնում։ Ես վստահում եմ ամերիկյան հասարակությանը և նրանք հասկանում են, որ սա նաև իրենց շահերից է բխում։ Պետք է ցույց տանք մեր ամրությունը, եթե Միացյալ Նահանգները թուլություն ցուցաբերի Ռուսաստանի նկատմամբ, ինչ կլինի Չինաստանի հետ։
Our firmness when we engage with authoritarian regimes, if the United States would be weak with Russia, what would it mean for China?
Ամերիկացիները ընտրեցին Թրամփին, նաև նախագահը Միջանցքի հպանցիկ զրույցում ՆԱՏՕ-ի նորանշանակ գլխավոր քարտուղարը պատասխանեց լրագրողներին։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորելով Թրամփին Սպիտակ տուն վերադառնալու համար, Մարկ Ռյուտեն ընդգծեց. Պետք է նստի և Թրամփի հետ լուրջ զրույցի, հաշվի առնելով, թե ինչ դերակատարում է այսօր ստանձնում Հյուսիսային Կորեան ռուս-ուկրաինական պատերազմում։
But I also look forward to sit down.
Եթե Ռուսաստանը հաջողություն արձանագրի Ուկրաինայում, դա ոչ միայն վտանգի տակ է դնում Եվրամիությունը, բայց նաև Միացյալ Նահանգները։ Մենք ոչ միայն պետք է գիտակցենք Ռուսաստանի, այլ նաև Չինաստանի, Իրանի, Հուսիսային Կորեայի վտանգը։
Եվրոպան այսօր ուժեղ է, հարցնեցին Թուրքիայի նախագահին։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ժպտաց և կարճ կապեց. Տարօրինակ հարց է այսօրվա համար, օրակարգում հիմա ամերիկյան ընտրությունների արդյունքներն են։
Սկսենք սկանդալ արտաքին գործերի նախարարությունում մամուլը գրում է գերատեսչության վարորդը մուտքի վիզաների ստանալու գործընթացին օժանդակելու համար մարդկանցից գումար է վերցրել։ Ժողովուրդ օրաթերթին երկու քաղաքացի է դիմել հայտնելով, թե Միացյալ Նահանգներ մեկնելու համար իրենց առաջարկել են յուրաքանչյուր անձի համար $7,000 վճարել, եւս $7,000 էլ տալ մի մարդու, որն էլ ինչպես պարզվել է նախարարության վարորդ է։ Ըստ հրապարակման վարորդը փոխնախարար Վահան Կոստանյանին է սպասարկել։ Նախարարի տեղակալն այսօր լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձավ այս պատմությանը ու հայտարարեց, երբ տեղեկացել է հնարավոր ապօրինությունների մասին, անձամբ է գլխավոր դատախազություն հաղորդում ներկայացրել, ինչ են արել իրավապահները շուրջ երկու ամսվա ընթացքում, Նաիրա Բուլղադարյանն է փորձել պարզել։
Արտգործնախարարության վարորդը ենթադրաբար ներգրավված է եղել վիզաների անօրինական վաճառքի մեջ։ Փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը պնդում է, իմանալուն պես անձամբ է հաղորդում ներկայացրել իրավապահներին, բայց թե ինչպես է բացահայտել դա, չի ասում։
Այն պահին, երբ ինքս տեղեկացել եմ նման հնարավոր ապօրինությունների մասին սեպտեմբերի 14-ին, ինքս հաղորդում եմ ներկայացրել Հայաստան Հանրապետության գլխավոր դատախազությանը։
Ինչ ընթացք է ստացել փոխնախարարի հաղորդումը, Կոստանյանն այսօր լրագրողներին ասաց, որ վարույթ է հարուցված, գլխավոր դատախազությունը սակայն առայժմ մանրամասներ չի հաղորդում։
Ինքը աշխատանքից ազատվել է սեպտեմբերի 28-ին, բայց սեպտեմբերի 14-ից հետո ինձ չի սպասարկել։
Ըստ ժողովուրդ օրաթերթի Կոստանյանին սպասարկող արտաքին գործերի նախարարության վարորդ Երջանիկ Մրշատյանը աշխատել է Ava Travel տուրիստական ընկերության հետ, որն էլ երկու քաղաքացիներից ընդհանուր առմամբ $20,000 է պահանջել ամերիկյան վիզայի համար։ Մարդիկ վաճառել են տները, իսկ արտաքին գործերի նախարարության վարորդն էլ պետական ավտոմեքենայով նրանց տարել է Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն, բայց այդպես էլ վիզա չեն ստացել, մերժվել են։ Ըստ թերթի նույն այս վարորդը 8 քաղաքացու օգնել է Նիդերլանդների վիզա ստանալ։ Փոխնախարարն այսօր հերքեց իր հնարավոր մասնակցությունն այս ապօրինի գործարքներին, հույս հայտնեց, որ իրավապահները կբացահայտեն։
Ես կարծում եմ, որ գլխավոր դատախազություն հաղորդում ներկայացնելուց հետո անպատասխան քրեական վարույթ է հարուցվել, եւ ես վստահ եմ, որ թե ես, թե ողջ հանրությունը կտեղեկանան գործի մասին։
Ava Travel-ի ղեկավար Նունե Սոֆյանը ազատության է զրույցում հերքեց, թե նման բան է եղել ու չձայնագրվելու պայմանով ասաց, իրեն զրպարտել են, այդ կանայք իսկապես դիմել են իրեն, բայց նման գործարք չի եղել, իսկ արտաքին գործերի նախարարության վարորդն ընդամենը իր հաճախորդն է եղել։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանի խոսքով, գուցե հենց նման անօրինական մեխանիզմների հետևանք է վերջին տարիներին եվրոպական երկրների վիզաներ ստանալու դժվարությունները։ Ընդգծում է, իրավապահները պետք է բացահայտեն կոռուպցիոն ողջ սխեման։ Վերջին տարիներին Հայաստանում մարդիկ ամիսներով նույնիսկ վիզայի հարցազրույցի ամրագրում չեն կարողանում ստանալ վիզակենտրոններում ու հյուպատոսարաններում։
Մենք ասում են կոռուպցիայի դեմ պայքար, բայց իրենց աշխատակիցներն են դրա մեջ խառնված են։ Այս ոնց որ տաբու թեմա է, էլի ինչքանով նրանք են դա։ Եթե իսկապես ապացուցվի, որ այստեղ եղել է իսկապես այդպես դեպք, դա չի կարող լինել առանց տվյալ արտասահմանյան պետության դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի աշխատակցի։
Հոկտանյանը հարցնում է, ինչպես ստացվեց, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների քթի տակ ենթականները զբաղված են նման գործարքներով։
Դժվար է վարորդը ինքնագլուխ կապ հաստատել արտասահմանյան դեսպանատան հպատոսական բաժնի հետ։ Ուրեմն ինչ-որ մարդիկ կան, ընդհանրապես նաև ովքեր են վարորդի հետ միասին այս խաղի մեջ մտած, դա նաև արտասահմանյան դեսպանատների ընդհանուր կա։ Ես իրեն ինչի, բայց մոտ միշտ ներեր են կասկածնել, որ իրենք են դրա մեջ ներգրավված։
Դատախազությունը դեռևս մանրամասներ չի հաղորդում, չի մեկնաբանում նաև պնդումները, որ արտաքին գործերի նախարարության արդեն նախկին վարորդը աշխատանքից ազատվելուց 3 օր անց հեռացել է Հայաստանից։ Արտաքին գործերի նախարարության փոխնախարարն ասում է, նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ չունի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունների ու Մայրաթորի միջև տարաձայնությունների այս շրջանում, հատկապես Բագրատ Սրբազանի շարժման մեկնարկից ի վեր, իշխող քաղաքական թիմը շողակաթ հեռուստաընկերության մասին սկսեց խոսել։ Այժմ արդեն ուղիղ ասում են, կարելի է ֆինանսավորումը դադարեցնել ու գումարը ուրիշներին տալ։ Արդյոք այս ամենը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Գայանե Սարիբեկյանն է փորձել պարզել։
Ես վստահ եմ, որ այստեղից շատ քչերի մոտ օրինակ հերոստատուսը միացրած ալնում եւ դա լինում անպայման շողակաթը, որովհետեւ գնամ միացնեմ շողակաթը, հեսա կարեւոր բան եմ նայելու այնտեղ, հա։
Ինչ չլինի, այդ 206 միլիոնը տանկա մեկին ինքը հարստացնի իր մշակութային կրթական բազան հաղորդումների, ավելի շատ պրոդուկտա եւ օրինակ այդ շողակաթի հարցը փակ ենք ընդհանրապես։
Իշխանական պատգամավորներին կես տարի է մտահոգում է Մայրաթորին պատկանող շողակաթ հեռուստաընկերության ֆինանսավորման հարցը։ Ազգային ժողովի այս դահլիճում 5 ամիս առաջ պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն առաջարկեց դադարեցնել հոգևոր մշակութային ալիքի ֆինանսավորումը, պետբյուջեից հատկացվող գումարը տրամադրել հանրային հեռուստաընկերությանը։ Անցած շաբաթ բյուջեի նախնական քննարկմանը Ծովինար Վարդանյանը մտահոգվեց ոչ արդյունավետ բաշխումներով։ Նա էլ կողմ էր, որ շողակաթին հատկացվող գումարը հանրային ռադիոին տան։
Ես չեմ համարում, որ թե շողակաթը, թե ռադիոն անարդյունավետ են աշխատում, նրանք աշխատում են իրենց կարողությունների չափով և երբեմն նույնիսկ ավելին։
Շողակաթ հեռուստաընկերությունը հիմնադրել է Մայրաթորը 26 տարի առաջ։ Հիմնական ֆինանսավորողը եկեղեցին է, շենքն ու տեխնիկան էլ եկեղեցուն են պատկանում։
Թող մշակութային ալիք լինի, թող մրցույթով լինի, մենք հազար անգամ այդ մասին խոսել ենք, վերցնել տալ մի հատ կրոնական կազմակերպության, որը ամենևին ամբողջ քաղաքացիներին չի ներկայացնում։
Շողակաթ ալիքը դա մշակութային ալիք է, կրոնական ալիք չի։
Հանրային հերարձակողի խորհրդի նախագահ Արա Շիրինյանը պատգամավոր Թագուհի Ղազարյանին բացատրում էր. հանրային հերարձակումը մրցույթով չէ, հոգևոր մշակութային ալիք ունենալը միջազգային պահանջ է, եթե առանձին հեռուստաընկերություն ստեղծվի, միլիարդներ են պետք, իսկ հիմա պետբյուջեից իր ձևակերպմամբ սարսափելի փոքր գումար են հատկացնում ու պատվիրում մշակութային կրթական ճանաչողական հաղորդումներ, 220 միլիոն են տալիս, որից մոտ 100-ը, ասած հարկերի վճարների տեսքով վերադառնում է բյուջե։
Եվ ընդհանրապես, եթե մշակութային հաղորդում չլինի, մեր հասարակությունը կդառնա քաղաքական կուսակցությունների հասարակություն։
Բացեք մայիս ամսվա շողակաթի բոլոր այդ եկեղեցական ժամ, կրոնական ժամ հաղորդումները, նայեք, տեսեք, որ նրանք միտինգներ են լուսաբան։ Ես ասում եմ, որ այդ հաղորդումը քաղաքական ցույցերի լուսաբանման հարթակ է։
Ես համաձայն չեմ, ես չեմ տեսել քաղաքական ցույցի լուսաբանում շողակաթի եթերում։ Սա չի համապատասխանում ճշմարտությանը, Տիկին Ղազարյան։
Մեր եթերը քաղաքականության համար չէ, իշխանականների մեղադրանքներին հակադարձում է հերուստ անկերության տնորեն Մանյա Ղազարյանն ու պարզաբանում Բագրատ Սրբազանի շարժման ընթացքում լուսաբանումները եկեղեցական կյանքի տրամաբանությամբ են եղել։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման քայլերթը դեպի Երևան լուսաբանել են, քանի որ այդ ժամանակ արքեպիսկոպոսը Տավուշի թեմի առաջնորդն էր։
Մենք մի ռեպորտաժ ենք ունեցել այդ մասին, մի նյութ ունեցել ենք Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդրադարձը այդ իրադարձությանը, որը ուզեինք, չէ, այսինքն բոլոր հեռուստաընկերություններն էին հեռարձակում, բնականաբար նաև շողակաթը։ Անդրադարձել ենք կասեցմանը հոգևորականի վարչական ծառայությունների և մի նյութ էլ ունեցել ենք Սփյուռքի մեր թեմերի արձագանքը կատարող իրադարձություններին։
Այն պահից, երբ Բագրատ Սրբազանի հոգևոր ծառայությունը սառեցվեց ու նրա առաջնորդած շարժումը վերացվեց քաղաքականի, ոչ մի ռեպորտաժ չի եղել, վստահեցնում է տնորենը։
Դա պայմանավորված է ոչ թե նրանով մենք համակրում ենք, չենք համակրում, այլ շողակաթի համար սկզբունքային է այդպիսի թեմաներով, այդպիսի խոսակցություն չունենալ եթերում, որովհետև մենք անկողմնակալության, անաչառության խնդիրները դեռ մի կողմ, մեր եթերը քաղաքական թեմաների համար չի։
Ինչու է քաղաքացիական պայմանագրում սրվել շողակաթի հարցը, հաշվեհարդար են տեսնում վարչապետի հրաժարականը պահանջող Մայրաթորի հետ։
Չգիտեմ, չեմ կարող ասել։
Փաշինյանի իշխանության ու Մայրաթորի հարաբերությունները լարված են 44-օրյա պատերազմից հետո։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի պայքարից հետո ավելի սրվեցին։
Կապ միանշանակ կա, դա այո կոնյունկտուրային որոշում է։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահի կարծիքով Մայրաթորի ֆինանսավորմամբ հերարցակվող հեռուստաընկերությունը քաղաքական պատճառով են թիրախավորել։
Իշխանությունները եւ եկեղեցին ունեն բավականին լուրջ հակասություններ եւ դա ոչ միայն Բագրատ Գալստանյանի շարժման հետ է կապված, այլ ընդհանրապես ամենաբարձր մակարդակով։
Քաղաքական հրահանգ կա, թե մի քանի պատգամավորի նախաձեռնությունն է։ Բորիս Նավասարդյանի տպավորությամբ պատգամավորները դժվար թե նման քայլեր անեին, եթե չկրահեին վերևների մտադրությունները։
Սկան բոլոր վերջի զարգացումները մեր խորհրդանում եւ մասնավորապես իշխող կուսակցության ֆրակցիայում այնպիսին են, որ դժվար թե լինի այդպիսի քիչ թե շատ լայն նախաձեռնություն, եթե մտածեին, որ դա չի համապատասխանում բարձր քաղաքական իշխանության ցանկություններին։
Հայաստանի մեդիադաշտում շողակատն իր հստակ տեղն ունի, ասում է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահը։ Եթե բովանդակության հետ խնդիր ունեն պատգամավորները, կարող են այդ առումով առաջարկություններ անել։ Նավասարդյանը կասկածում է, որ այդ տեղն ազատելով ավելի արժեքավոր բանով կլցնեն։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսական ուժերը այս գիշերել են անօթաչուներով թիրախավորել ուկրաինական քաղաքները։ Օթային տագնապի ազդանշանը միացել երկրի 9 շրջաններում։ Կիևում և Օդեսայում հրդեհներ էին, մայրաքաղաքի տարբեր թաղամասերում շինություններ են վնասվել։ Դոնալդ Թրամփը ընտրություններից առաջ խոստացել է կանգնեցնել ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Ընտրվելուց հետո նա հեռախոսով առաջին անգամ Ուկրաինայի նախագահի հետ է խոսել։ Վլադիմիր Պուտինի հետ շփումներ դեռ չեն եղել։ Վլադիմիր Զելենսկին նույնպես Բուդապեշտ էր մեկնել։ Հայտարարեց, դժվար է ասել, թե կոնկրետ ինչ քայլեր կձեռնարկի Թրամփը։ Ռուսաստանի զիջումներն ինքը անընդունելի է համարում։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր խոսքով հրաշալի հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների ընտրություններում հաղթած Դոնալդ Թրամփի հետ, որի ընթացքում կողմերը պայմանավորվել են պահպանել ու զարգացնել համագործակցությունը։ Ուժեղ և անսասան ամերիկյան առաջնորդությունը կենսական նշանակություն ունի աշխարհի և արդար խաղաղության համար, ընդգծել է Զելենսկին X-ում արած գրառման մեջ։ Երեկ նաև նա առաջիններից էր շնորհավորել Դոնալդ Թրամփին նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Թրամփ-Պուտին զրույցի մասին պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվել։ Ավի ժամանակ, սակայն հանրապետական առաջնորդը բազմից սեր հայտարարում, թե ընտրվելու դեպքում կարող է 24 ժամում մեկ զանգով կանգնեցնել պատերազմը։ Ինչ պայմաններով և որ կողմի զիջումների հաշվին, այս հարցերն են այսօր լրատվամիջոցների վերնագրերում։ Հնարավոր բանակցություններից այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարն է խոսել։
Новые идеи, мы будем готовы к ним прислушаться. Пока из Брюсселя, из других столиц.
Եթե Եվրամիությունից ստանանք քննարկման արժանի առաջարկներ, պատրաստ կլինենք դրանք լսել։ Այսօր, սակայն, Բրյուսելից և ինչպես իրենք են ասում միասնական Եվրոպայի այլ մայրաքաղաքներից, մենք միայն լսում ենք, որ Զելենսկու բանաձևը այլ ընտրանք չունի, իսկ այդ բանաձևը փակուղի է տանում,
которая является, в общем-то, приглашением в тупик.
Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն էլ այսօր հայտարարել է, թե Արևմուտքը պետք է ընդունի մարտական գոտում ստեղծված իրավիճակը և այդ պայմաններով սկսի բանակցությունները Ռուսաստանի հետ։
Այժմ, երբ ռազմադաշտում իրավիճակը ձեռնտու չէ Կիևի ռեժիմին, Արևմուտքը կանգնած է ընտրության առաջ՝ շարունակել ֆինանսավորել Ուկրաինային և ոչնչացնել բնակչությունը, թե ճանաչել ներկա իրողությունները և սկսել բանակցություններ։
Wall Street Journal-ն էլ իր հերթին հայտնել է, որ Թրամփի թիմը ռուս-ուկրաինական պատերազմը կանգնեց նելուն նոր առաջարկ է պատրաստել, որի համաձայն մասնավորապես Ուկրաինան պետք է պարտավորվի առնվազն 20 տարի չանդամակցել ՆԱՏՕ-ին, առաջնագիծն էլ պետք է սառեցվի, այսինքն ռուսական կողմի օկուպացրած տարածքները մնան Մոսկվայի վերահսկողության տակ։ Ուկրաինայի նախագահական առայժմ չի մեկնաբանել այս մասին լուրերը։ Ինքը Թրամփը նախագահական ընտրություններից հետո առաջին ելույթում կրկին շեշտել էր, պատերազմներ չի սկսելու, եղածներն էլ դադարեցնելու է, թե կոնկրետ ինչպես մինչ օրս չի բացահայտել։
Ազատության տրամադրության տակ են հայտնվել 2022-ի լայնամասշտաբ ներխուժումից անմիջապես հետո խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Ռուսաստանի առաջարկներն Ուկրաինային։ Նախկինում չհրապարակված այս փաստաթուղթը թույլ է տալիս հստակ պատկերացնել, թե ինչի էր ձգտում հասնել Ռուսաստանը պատերազմի առաջին շաբաթներին, ինչպես էր Կրեմլը տեսնում Ուկրաինայի ապագան և ինչու էին այդ պայմաններն անիրագործելի Կիևի համար։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանը կպատմի։
Մնոյ принято решение о проведении специальной военной операции.
Ճշմարտությունը Ռուսաստանի կողմն է, հատուկ ռազմական գործողությունը կավարտվի, երբ Ռուսաստանը հասնի իր սահմանած նպատակներին, այսպես էր Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մեկնարկին բացատրում ներխուժումը հարևան երկիր։
И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
Ոչ այդ ելույթում, ոչ էլ դրանից հետո արդեն 2.5 տարի շարունակվող պատերազմի ընթացքում, սակայն Պուտինի ասաց հատուկ ռազմական գործողության նպատակները՝ դենացիֆիկացիա եւ դեմիլիտարիզացիա բարերի բուն իմաստը այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Ազատության ձեռքի տակ են սակայն նախկինում չհրապարակված փաստաթղթեր, որոնք լույս են սփռում ներխուժման սկզբնական նպատակների վրա, բացահայտելով ինչ պայմաններ է առաջադրել Ռուսաստանը զինադադարի եւ խաղաղության համար պատերազմը սկսելուց շաբաթներ անց։ Այդ ժամանակ Ռուսական զորքերն արդեն կանգնած էին Կիևի մոտ, ավերիչ մարտեր էին մղում Մարիուպոլի համար, գրավել էին Խարկովի, Խերսոնի, Նիկոլաևի, Չերնիգովի և Սումիի շրջանները։ Սակայն ծրագրված կայծակնային Կիևը 3 օրում գործողությունը տապալվել էր, ուկրաինացի զինվորականները կատաղի դիմադրություն էին ցույց տալիս։ Զելենսկին միաժամանակ հայտարարում էր. Պետք է բանակցել պատերազմը կանգնեցնելու համար։
Нужно закончить эту войну. Мы можем жить в мире.
Բանակցություններ նախաձեռնելու առաջին փորձն արել էր Բելարուսի նախագահը։ Կողմերը հենց այդ երկրի տարածքում էլ հանդիպեցին 2022-ի մարտի 7-ին։ Ուկրաինական պատվիրակությունը գլխավորում էր Գերագույն Ռադայի ժողովրդի ծառայ խմբակցության ղեկավար Դավիթ Արախամյան, ռուսական պատվիրակությունը Պուտինի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկին։ Բանակցություններին մոտ կանգնած աղբյուրները ազատությանը պատմել են, որ կողմերը նախ մտքեր են փոխանակել հիմնականում բանավոր, հետո քննարկել կոնկրետ փաստաթղթեր, այդ թվում Ուկրաինայի չեզոքության մասին պայմանագրի նախագիծը, որ գրվել էր Մոսկվայում։ Այդ փաստաթուղթը պարունակում է 18 հոդված, որոնք վերաբերում են Ուկրաինայի չեզոքությանը, սահմաններին, հումանիտար հարցերի, ինչպես նաև Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին, պահանջելով դրանց ամբողջական վերացում։ Փաստաթղթով մասնավորապես ուկրաինական բանակի կազմը պետք է կրճատվեր գրեթե 5 անգամ, զինված ուժերում պետք է մնար 50,000 զինվոր, այդ թվում 1,500 սպա։ Նույն հոդվածով Ուկրաինայի զինանոցում պետք է մնար ընդամենը 4 նավ, 55 ուղաթիռ և 300 տանկ, ավելի քիչ քան ուներ օրինակ հարևան Բելարուսը, որտեղ Ուկրաինայից 4 անգամ քիչ մարդ է ապրում։ Բացի այդ, Ուկրաինան պետք է պարտավորվեր իր տարածքում չարտադրել, ձեռք չբերել և չտեղակայել 250 կիլոմետրից ավելի հեռահարությամբ հրթիռային զենքեր, ճանաչեր այսպես կոչված Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունների անկախությունը, չեղարկի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները և ուկրաինական և միջազգային, ինչպես նաև հետքանչի 2014-ից միջազգային դատարաններ ներկայացրած հայցերը։ Իհավելում սրան Ռուսաստանը պնդում էր, որ ռուսաց լեզվին պետական լեզվի կարգավիճակ շնորհվի Ուկրաինայում և որ Մոսկովյան պատրիարքարանի գույքային բոլոր իրավունքները վերականգնվեն։ Ընդ որում, բոլոր այս պահանջներին զուգահեռ Մոսկվան շարունակ պնդում էր, թե բաց է խաղաղության և փաստաթղթի ստորագրման համար։ Ողջ գիշեր չենք քնել, սպասել ենք ուկրաինական պատվիրակությանը, պնդում էր Պուտինի ներկայացիչ Վլադիմիր Մեդինսկին։
Քանի որ հակամարտության ամեն մի ժամը բերում են նոր զոհերի Ուկրաինայի քաղաքացիների ու զինվորների շրջանում, մենք անշուշտ շահագրգռված ենք, որ ինչ որ պայմանավորվածությունների հասնենք, բայց այդ պայմանավորվածությունները անկասկած պետք է բխեն երկու կողմի շահերից։
Բանակցությունների ընթացքում Ռուսաստանի կողմից սեղանին դրված փաստաթուղթը սակայն վկայում է, որ Կրեմլը Ուկրաինայի զիջումների դիմաց գրեթե ոչինչ չէր առաջարկում։ Ըստ էության Ռուսաստանը Կիևին միայն հրադադար էր խոստանում, բայց Ուկրաինայի տարածքից ռուսական զորքերի դուրսբերման մասին ոչ մի խոսք չկար։ Իրականում սա նշանակում էր ոչ թե չեզոքություն, այլ Ուկրաինայի որպես անկախ պետության չեզոքացում, ազատությանն ասել է Կարնեգիի կենտրոնի առաջատար փորձագետ Էրիկ Չարամելան, փաստելով. Նման պայմաններն անընդունելի կլինեին ցանկացած ուկրաինացու համար, դրանք այն աստիճան կթուլացնեին երկիրը, որ Ուկրաինան կդառնար անպաշտպան։ Պայմանագրի վերջին ամերիկյան մամուլում հրապարակված տարբերակը թվագրված 2022-ի ապրիլի 15-ով տպավորություն է թողնում, որ կողմերին մնում էր համաձայնեցնել միայն աննշան ձևակերպումներ, սատանան սակայն հենց այդ մանրուքների մեջ էր։ Ուկրաինական պատվիրակությունը մասնավորապես վիճարկում էր երկրի անվտանգության համար նոր սպառնալիքի դեպքում կոնկրետ ով և ինչպես պետք է ռազմական օգնություն ցուցաբերել։ Կիևն առաջարկում էր, որ պայմանագիրը ստորագրող երկրները, որոնց շարքում պետք է լինեին Մեծ Բրիտանիան, Չինաստանը, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, դա անեին թե միասնաբար, թե առանձին-առանձին։ Ռուսաստանը միջդեռ պնդում էր, որ Ուկրաինային պաշտպանելու վերաբերյալ որոշումը ընդունվեր միայն կոլեկտիվ, այսինքն ինքը Ռուսաստանը որպես պայմանագիրը ստորագրող երկիր տեսականորեն կարող էր վետո դնել Ուկրաինային ցուցաբերվելիք ցանկացած օգնության վրա։ Հաջորդ խիստ վիճահարույց հարցն էր, թե որ տարածքներն են ստանալու անվտանգության այդ հրաշիքները։ Դա պետք է լիներ Ուկրաինայի ողջ տարածքը միջազգային ճանաչված սահմաններում, թե շրջանցեր բնակավայրերը, որ պատերազմով անցել էին ռուսների վերահսկողության տակ։ Կողմերի միջև փոխանակված պայմանագրի վերջին հայտնի տարբերակը թվագրված է 2022 թվականի ապրիլի 15-ով։ Դրանից հետո բանակցությունները դադարեցին։ Այդ օրերին էր, որ ազատագրված Բուչայում հայտնաբերվեցին դաժանորեն սպանված տասնյակ խաղաղ ուկրաինացիներ։ Այդուհետ, ըստ պաշտոնական հայտարարությունների, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պաշտոնյաները շփվում են բացառապես գերիների փոխանակման, երեխաների վերադարձի և հացահատիկի գործարքի հարցերով։ Պատերազմի 2.5 տարում իրավիճակը մարտադաշտում բազմիցս փոխվել է, թե հոգուտ Ուկրաինայի, թե հոգուտ Ռուսաստանի։ 2022-ի վերջին ուկրաինական զորքերին հաջողվեց ազատագրել Խարկովի և Խերսոնի շրջանի բնակավայրերի մի մասը։ Այս տարի մինչդեռ Ռուսաստանն է առաջ խաղացման գնում Դոնեցկի ուղությամբ, մինչ ուկրաինացիները օգոստոսից ներխուժել և մի քանի տասնյակ բնակավայրեր են գրավել Կուրսկի շրջանում։ Առայժմ կողմերից որևէ մեկը չունի վճռական առավելություն մյուսից կապիտուլյացիա պահանջելու համար։ Բանակցությունների պատրաստակամության նշաններ նույնպես չկան։
Ավելի քան 1 տարի առաջ 1 տոննայից էլ շատ հայտնաբերված կոկայինի աղմկահարույց գործով որևէ մեկը մինչ օրս չի պատժվել։ Ինչպես ստացվեց, որ այդ չափ թմրանյութը հասավ հայկական ընկերության պահեստ։ Այս հարցի պատասխանը նույնպես չկա։ Գործի ընթացքին Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևում։
Ավելի քան 1.5 տարի անց 1 տոննա կոկայինի գործով որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Ինչպես 250 միլիոն դոլար արժողությամբ թմրանյութը Պանամայի, Իտալիայի և Վրաստանի տարածքով բանանի անվան տակ մտավ Հայաստան և անարգել հասավ մրգենի ընկերության պահեստ։ Ինչու 1 տոննա կոկայինը պետական մարմինները չկարողացան հայտնաբերել և թմրանյութը ԱԱԾ-ին հանձնեցին հետախուզվող գործարար ԴՀԿ նախկին պետ Միհրան Պողոսյանի աշխատակիցները։ Այդ մասին Պողոսյանը հայտարարել էր դեռ անցած տարի ու վերահաստատել վերջերս մեդիահաբին տված հարցազրույցում։
Անձնապես զանգում եմ գործող ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարին և հանձնարարում եմ համապատասխան մարդկանց տանել և հանձնել այդ կոկայինը ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ոնց կարա մի տոննա կոկային մտնի Հայաստանի Հանրապետության տարածք և համապատասխան պետական մարմինները դա չկանխեն։ Բնայիք, որ չմտնես, մաքսային ինչով էր զբաղված, ազգային անվտանգության ծառայությունը ինչով էր զբաղված, մի տոննա լուցկու չոփշի որ մտնի։
Քնչական կոմիտեն այս գործի մասին շատ տեղեկություն չի հաղորդում։ Ազատության միայն փոխանցեցին, թե նախաքննությունը շարունակվում է։ Կա 5 մեղադրյալ, նրանցից 3-ը սկզբում կալանավորվել էին, ապա 1 տարի անց նախաքննական կալանքի թույլատրելի ժամկետն ավարտվելու հիմքով ազատ արձակվել։ Նրանք երկրից բացակայելու արգելքի տակ են։ 3-ն էլ ԴՀԿ նախկին պետ Միհրան Պողոսյանին առնչվող Մրգենի ընկերության աշխատակիցներ են։ Ընկերության տնօրեն Լևոն Աթաջանյանը, գնումների բաժնի պետ Մելիտա Ղազարյանն ու պահեստապետ Սամվել Գալստյանը։ Նրանց փաստաբաններն ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենց պաշտպանյալները չեն ընդունում թմրանյութերի ապօրինի իրացման և մաքսանենգության մեղադրանքները։ Պահեստապետ Սամվել Գալստյանի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը պնդեց, որ իր պաշտպանյալին ներկայացված մեղադրանքի վերաբերյալ գետ մեկ ապացույց չկա։ Ասլանյանի խոսքով, երբ Գալստյանը Մրգենիի պահեստում բանաններից տարբերվող ապրանք է նկատել, այսինքն թմրանյութը, անմիջապես տեղեկացրել է իր ղեկավարությանը։ Այդ ամենը պահեստում տեսաձայնագրվել է և հետևաբար պահեստապետը չի հասկանում, որն է իր մեղքը և ինչու իրեն 1 տարի պահեցին կալանքի տակ։
Ինձ հարցում ասում ես ինչ պետք անեի, որ չեմ արել, էլի տեսել եմ, անմիջապես հայտնել եմ, որը վիդեոներով, տեսագրություններով ներկայացրել ենք վարչական ասկոմամին, որ երևում է զանգումա ղեկավարությանը, հետո ֆոտոյ անում։
Մյուս մեղադրյալի Մրգենիի տնօրեն Լևոն Աթաջանյանի փաստաբան Միհրան Պողոսյանը նույնպես պնդում է, իր պաշտպանյալի մեղադրանքը հիմնավորված չէ, այլապես արդեն դատավճիռ կլիներ։ Ըստ Պողոսյանի, գործի վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել քաղաքական հայտարարությունները, ընդ որում թե իշխանական և թե ընդդիմադիր թևերից։ Անցած տարվա մայիսին կոկայինը հայտնաբերելու ԱԱԾ հաղորդագրությունից 10 օր անց այս դեպքին անդրադարձավ Նիկոլ Փաշինյանը։ Առանց անուն տալու նա խորհրդանում հայտարարեց, թե կոկայինի հասցեատերը նախկին հանրապետական պատգամավոր է։
Կոկայինը 1 տոննա, կարծես թե հասցեատերը բանանի հայտնի ներկրմամբ զբաղվող ընկերությունն է, որի սեփականատերը ազգային ժողովի նախկին պատգամավորը, այժմ հետախուզման մեջ գտնվող եւ եթե չեմ սխալվում, հանրապետական կուսակցության անդամ։
Քաղաքականությունը, երբ որ մտավ այդ գործի մեջ, ինքը օբյեկտիվ իրականությունը վերհանելու լուրջ խոչընդոտ հանդիսացավ, էլի։
Մրգենի 3 աշխատակիցներից բացի եւս 2 քաղաքացու նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Հետախուզվողների անունները քնչական կոմիտեն եւս չի հրապարակում, բայց կարելի է ենթադրել, որ նրանցից մեկը ԴՀԿ նախկին պետ Միհրան Պողոսյանն է, հատկապես որ դեռ անցած տարվա մայիսից թմրամիջոցի մաքսանենգության գործով Միհրան Պողոսյանի նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարել այն ժամանակ գործը քննող ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Մյուս հետախուզվողը ազատության տեղեկություններով Մրգենիի աշխատակից է։ Արդյոք կոկայինի գործով ուսումնասիրվել է պետական պաշտոնյաների հնարավոր ներգրավվածության հարցը։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ գործի շրջանակներում քննության առարկա դարձել է մաքսանենգությանը պաշտոնատար անձանց հնարավոր մասնակցությունը, բայց հրաժարվեցին այս մասով հավելյալ տեղեկություն տալ նախաքննական գաղտնիքին հղում կատարելով։ Մինչև հայտնի կդառնա, թե կոնկրետ որ պաշտոնյաների հնարավոր մասնակցությունն է ուսումնասիրել քնչական կոմիտեն եւ ինչ է պարզել, պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը առում է, թե մաքսային ծառայության որևէ աշխատակից կարող է ներգրաված լինել թմբրանյութերի գործում։
Եթե կհայտնաբերվի, որ որևէ մաքսային ծառայող դրան մասնակցություն է ունեցել, ինչը ես այս փուլում որևէ կերպ չեմ կարող հաստատել, ես բացառում եմ նման հնարավորությունը։
Ներգրաված լինի որևէ մաքսային։
Այս փուլին, այս պահին ունեցած տեղեկություններով, այո։
ՊԵԿ-ն ուսումնասիրել է, թե ինչպես է 1 տոննա կոկայինը մտել Հայաստան։ Բադասյանի խոսքով մաքսային հսկողության ռիսկերի համակարգը բանանի համար կանաչ ուղի է ընտրել, իսկ այս դեպքում բեռը սահմանային անցման կետում ֆիզիկական զննության չի ենթարկվում։
Ամենևին որևէ արդարացման մասին չի խոսքը գնում կոնկրետ մաքսայինի գործառույթների, եթե այնուամենայնիվ անկախ ռիսկերի կառավարումը ինչ էր ընտրել, նման քանակի կամ ավելի պակաս քանակով թմրամիջոց է մտնում, ես համարում եմ, որ մաքսայինը այդտեղ խնդիր ունի եւ այդ խնդիրները պետք է շտկվեն ռիսկերի կառավարման համակարգը բարելավելու։
ՊԵԿ նախագահը վստահեցնում է, սկաները, որոնցով իրականացվում է ստուգումը, դեռևս երաշխիք չեն, որ արգելված ապրանքը կհայտնաբերվի։ Չնայած տեխնիկայի զարգացմանը, Բադասյանի խոսքով, շները շարունակում են մնալ թմրամիջոցներ հայտնաբերելու ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Եվ ծրագրի ավարտին մեկ նորություն մարզական աշխարից։ Հայկական շախմատի նոր ծագող աստղը, մինչև 8 տարեկանների կայծակնային շախմատի Եվրոպայի չեմպիոն Սոֆիա Բաղրամյանը արդեն աշխարհի առաջնությանն է պատրաստվում։ Պարապմունքները ամենօրյա ռեժիմով են, մինչև 6 ժամ տևողությամբ։ Պետությունն ու շախմատի ֆեդերացիան այս մրցաշարերին մասնակցությունը, սակայն, չեն ֆինանսավորում։ Սոֆիան ընտանիքի միջոցներով ու հանգանակությամբ հավաքված գումարով Իտալիա կմեկնի։ Իսկ թե ինչու, Սուսան Բադալյանն է փորձել հասկանալ։
Ես իմ խաղակարերի սպարապետն եմ, ես իրենց կառավարում եմ, իմ մտքերն են ամեն ինչ, շատ հետաքրքիր խաղ է, այնտեղ կարելի է տարբեր հնարքներ մտածել, օրինակ ինչ որ խաղակար տալ եւ մատ հայտարարել արքային, հիմնականում այդպես եմ հաղթում։
Սոֆիան Եվրոպայի մինչեւ 8 տարեկան աղջիկների կայծակնային շախմատի չեմպիոնն է։
Երբ որ դիմացինս ունի առավելություն ու ես ունեմ շատ վատ դիրք, պետք է այդ դիրքից դուրս գամ, դա է դժվար լինում։
Առաջնությունը Պրահայում էր 3 ամիս առաջ։ Եվրոպայի լավագույն փոքրիկ շախմատիստուհին մի մեծ գավաթով վերադարձավ։
Բլիթ շախմատում առաջին հորիզոնականը դարձել եմ չեմպիոն։ Բլիթը բոլոր մարդկանց երկու կողմին տրվում է 3 ժոպե, ամեն քայլին, երբ որ մենք ժամանակ սխում ենք, ավելանում է 2 վայրկյան։ Այսինքն բլից, որ արագ է ինքը։
Սոֆյան շախմատային 18 պարտիաներից միայն մեկում է պարտվել։ Ռումինուհի Էլիզան էր, որ երկրորդ տեղը գրավեց։ Այս ամսին նրա հետ կմրցի արդեն աշխարհի առաջնության ժամանակ։
Դիրքային խաղացողը, այսինքն իմ նման այդպես պաշտպանվում է, իսկ հետո հարցակվում է։ Հեշտ է արդեն ուսումնասիրել, թե ոնց է խաղում։ Հետո պատրաստվում ենք դրա դիմաց, ինչպես կարելի հակախաղ գտնել։
Նոյեմբերին Իտալիայում աշխարհի մինչև 8 տարեկան աղջիկների առաջնությանը Սոֆիա Բաղրամյանը պատրաստվում է օրը մինչև 6 ժամ պարապելով, թվային խաղատախտակ ունի։
Փիղս գալիս եմ ստեղ, որ հարցակվեմ ձիու վրա։
Սիրում է սևերով խաղալ, հատկապես սև ձիով։
Ձին կարա հետաքրքիր քայլեր անի, թագուհու նման բոլոր խաղաքարերն համարյա կարան գնան, իսկ ձի նման չեն կարա ոչ մի խաղաքար գնա, համել ինքը թռչկոտում է, կարա խաղաքարի վրից ծրնի, իսկ ուրիշ խաղաքար չի կարա այդպիսի բան անի։
Թակավորը դե անպաշտպան մի բան է պիտի փոխատեղում անես, ապահով մի անկյունում պահես։
Որ գա դաշտի կենտրոնով սկսի դես ու դեն գնալ, մատ կանեն իրան ուղակի։
Սոֆյան շախմատ խաղում է 4.5 տարեկանից, հայրիկի հեռախոսային հավելվածով է սովորել։ Տնեցիները դա պարզեցին, երբ ավակ քրոջ շախմատի խնդիրը անսպասելի լուծեց։ Հետո արդեն հիմնական մարզիչ Կարեն Գասպարյանը գործի անցավ։ Եվրոպայի իր տարիքային խմբում չեմպիոնությունից առաջ մրցանակային տեղեր է գրավել նաև դասական ու արագ շախմատում։ Հիմա էլ ամենօրյա դասեր ունի մարզիչի հետ աշխարհի առաջնության ընթարաջ։ Հայաստանում իր տարիքային աղջիկների խմբում Սոֆյան միակ մարզական առաջին կարգ ունեցող շախմատիստուհին էր։ Հիմա արդեն աղջնակը ռեյտինգային խաղացող է։
Սոֆին կարծում կպայքարի միանշանակ մեդալների համար, առաջի 3 տեղի համար։ Ուղղակի այդ մրցաշարերում շատ այլ գործոններ կա, բացի շախմատից։ Օրինակ, առողջական վատ չլինես, ինչ որտեղ բախտդ բերի վիճակահանությունում, դու կարող ես խաղալ 5-6 հատ շատ ուժեղագույն շախմատիստների հետ, մեկ այլ ուրիշը խաղա 6 հատ շատ թույլ շախմատիստու հետ, եւ վերջում դուք եզրափակիչ մոտենաք իրար հետ, դու արդեն ամբողջովին հոգնած, սպառված։
Շախմատի ակադեմիայում Սոֆիային մարզում է Լևոն Բաբուջյանը, իմ տեսած ամենատաղանդավորներից է, ասում է։ Այս տարիքում հաջողությունները ըստ Բաբուջյանի բնածին հատկությունների շնորհիվ են, հետոն հետո գերեվա, ամեն ինչ աշխատասիրությունից է կախված։ Չեմպիոնության համար աշխատում են թե փոքրիկ աղջիկն ու թե նրա ընտանիքը։ Առաջնություններին մասնակցում են սեփական միջոցներով։ Նույնիսկ հիմա, երբ Սոֆիան Եվրոպայի չեմպիոն է դարձել, աշխարհի առաջնության մասնակցության ծախսերը պետությունը չի հոգում։ Ընտանիքի բարեկամները դրամահավաք են նախաձեռնել համացանցում, և բազմաթիվ քաղաքացիների այս հարցն է անհանգստացնում։ Շախմատի ֆեդերացիան գումարներ չունի։ Ունի, բայց դրանք մինչև 8 տարեկան աղջիկների համար չեն, ասում է ֆեդերացիայի փոխնախագահը։
8 տարեկան դա մի քիչ փոքր տարիք է, եւ այդտեղ շատ անգամ խնդիրներ են լինում տարբեր տեսակի։ Եվ չէ լինում է պահը, որ մրցաշարում սկսում է երեխան լացել եւ մայրիկ է ուզում, կամ ծնող է ուզում, կամ ինչ-որ հարազատ եւ այլն, կամ իր մարզիչին է ուզում։ Դրա համար, որպեսզի 8 տարեկան երեխան գնա, ապա պետք է իր հետ ուղարկեն և իր մարզիչին։ Շատ ցանկալի է, որ լինի ծնողը, որպեսզի երբևիցե խնդիրներ չլինի, իսկ դա հավելյալ ծախսեր են, որը որ նախատեսված չի ֆեդերացիան։
Ֆեդերացիան ֆինանսավորում է 10-ից 18 տարեկան բոլոր չեմպիոնների մասնակցությունն աշխարհի Եվրոպայի առաջնություններին։ Նրանց հետ նաև ֆեդերացիայի մարզիչներն են մեկնում, բացատրում է Սմբատ Լպուտյանը։ 8 տարեկանն էլ 10-ը դառնա, կֆինանսավորեն, կգնա։
8 տարեկան, հա, երեխայի համար, որը որ դեռ նոր մտնում է շախմատ, այդ հատկան չի կարևորում։
Ֆեդերացիայի փոխնախագահը հուսադրող խոսքեր ունի ընտանիքի համար։
Նոր սկսում ես շախմատ սովորել եւ այլն, դեռ կյանքը ամբողջությամբ առջևում է եւ այդ մի մրցաշարը չի որոշվում։
Լավ լուրն այն է, որ Իտալիայում հյուրանոցում մնալու գումարը կվճարի շախմատի միջազգային ֆեդերացիան, ՖԻԴԵ-ն, ավիատոմս, վիզայի ու ծնողներից մեկի կեցության ծախսերը, ընտանիքն ու Սոֆիային մեծ ակնկալիքով Իտալիա ճանապարհող քաղաքացիներն են հոգում։
Առաջինը եղել է Վիլհայմ Ստեյնիցը, երկրորդը Էմանուել Լասկերը, երրորդը Խոսե Ռաուլ Կապաբլանկա, չորրորդը Ալեքսանդր Ալյոխինը։
Պարապմունքներից ազատ ժամերին Սոֆիան աշխարհի չեմպիոնների կենսագրություններն ու իր սիրելի պարտիաներն է հավաքում բլոկնոտում։ Աղջնակի առօրյայում շախմատից հեռու միայն Բաքի կատուն է։ Նրա հետ Սոֆիան ամենօրյա շփման մեջ է, առանց մատ հայտարարելու վճռականության։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250 000 մարդ անտուն, անօթևան վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, հաջողություն եմ մաղթում։